Produksi audio Magpie. Petualangan Sherlock Holmes oleh Sir Arthur Conan Doyle. Pertama kali diterbitkan pada tahun 1892. Untuk guru lamaku, Joseph Bell, MD, DKK. Dari 2 Melville Crescent, Edinburgh. Sebuah skandal di Bohemia. 1. Bagi Sherlock Holmes, dia selalu menjadi wanita. Aku jarang mendengarnya menyebutnya dengan nama lain. Di matanya, dia mengalahkan dan mendominasi seluruh jenis kelaminnya. Bukan karena dia merasakan emosi yang mirip dengan cinta untuk Irene Adler. Semua emosi, dan yang satu itu khususnya, bertentangan dengan pikirannya yang dingin, tepat, tetapi sangat seimbang. Menurutku, dia adalah mesin penalaran dan pengamatan paling sempurna yang pernah dilihat dunia, tetapi sebagai seorang kekasih, dia akan menempatkan dirinya pada posisi yang salah. Dia tidak pernah berbicara tentang nafsu yang lebih lembut, kecuali dengan ejekan dan cibiran. Itu adalah hal-hal yang mengagumkan bagi pengamat, sangat baik untuk menyingkapkan tabir dari motif dan tindakan pria. Namun bagi seorang pemikir terlatih, mengakui adanya gangguan seperti itu terhadap temperamennya yang halus dan tertata rapi akan menimbulkan faktor pengganggu yang dapat menimbulkan keraguan atas semua hasil mentalnya. Ketabahan pada instrumen yang sensitif atau retakan pada salah satu lensa berdaya tinggi miliknya tidak akan lebih mengganggu daripada emosi yang kuat dalam sifat seperti miliknya. Namun, hanya ada satu wanita baginya, dan wanita itu adalah mendiang Irene Adler, yang ingatannya meragukan dan patut dipertanyakan. Akhir-akhir ini aku jarang bertemu dengan Holmes. Pernikahanku telah menjauhkan kami dari satu sama lain. Kebahagiaanku yang sempurna dan minat yang berpusat pada rumah yang muncul di sekitar pria yang pertama kali menemukan dirinya sebagai penguasa atas pendiriannya sendiri sudah cukup untuk menyerap semua perhatianku. Sementara Holmes, yang membenci segala bentuk masyarakat dengan seluruh jiwa bohemiannya, tetap tinggal di penginapan kami di Baker Street, terkubur di antara buku-buku lamanya, dan berganti-ganti dari minggu ke minggu antara kokain dan ambisi, rasa kantuk karena narkoba, dan energi ganas dari sifatnya yang tajam, dia masih, seperti biasa, sangat tertarik dengan studi tentang kejahatan dan menggunakan kemampuannya yang luar biasa serta kekuatan pengamatannya yang luar biasa untuk mengikuti petunjuk-petunjuk itu, berita-berita dan mengungkap misteri-misteri yang telah dianggap tidak ada harapan oleh polisi resmi. Dari waktu ke waktu, saya mendengar beberapa laporan samar tentang perbuatannya, tentang panggilannya ke Adesa dalam kasus pembunuhan Trepov, tentang pengungkapannya atas tragedi tunggal saudara-saudara Atkinson di Trincomalee, dan akhirnya tentang misi yang telah diselesaikannya dengan sangat hati-hati dan berhasil untuk keluarga kerajaan Belanda. Namun, di luar tanda-tanda aktivitasnya ini, yang hanya saya bagikan kepada semua pembaca persharian, saya hanya tahu sedikit tentang mantan teman dan sahabat saya itu. Suatu malam, tepatnya tanggal 20 Maret tahun 1888, saya sedang dalam perjalanan pulang dari mengunjungi seorang pasien, karena sekarang saya telah kembali menjadi dokter umum, ketika perjalanan saya membawa saya ke Baker Street. Saat melewati pintu yang sangat saya ingat, yang pasti selalu saya kaitkan dengan masa-masa pacaran saya, dan dengan insiden-insiden gelap di ruang kerja di Scarlet, saya diliputi keinginan kuat untuk bertemu Holmes lagi, dan untuk mengetahui bagaimana dia menggunakan kekuatannya yang luar biasa. Kamar-kamarnya terang benderang, dan bahkan saat saya mendongak, saya melihat sosoknya yang tinggi dan kurus berjalan dua kali dalam siluet gelap di balik tirai. Dia mondar-mandir di ruangan itu dengan cepat dan bersemangat, dengan kepala tertunduk di dadanya, dan tangannya terlipat di belakangnya. Bagi saya, yang mengetahui setiap suasana hati dan kebiasaannya, sikap dan tingkah lakunya menceritakan kisahnya sendiri. Dia kembali bekerja. Dia telah bangkit dari mimpi-mimpinya yang diciptakan oleh obat-obatan dan merasa gerah dengan adanya masalah baru. Saya membunyikan bel dan diantar ke kamar yang sebelumnya sebagian adalah kamar saya. Sikapnya tidak berlebihan. Jarang sekali, tetapi kurasa dia senang melihatku. Tanpa sepatah kata pun terucap, dengan tatapan ramah dia mempersilakanku duduk di kursi berlengan, melemparkan kotak cerutunya, dan menunjukkan kotak minuman keras dan tabung gas di sudut. Kemudian dia berdiri di depan perapian dan menatapku dengan cara yang unik dan introspektif. "Pernikahan cocok untukmu," katanya. "Kurasa, Watson, usiamu bertambah 72 tahun sejak aku melihatmu." "7," jawabku. "Memang, aku seharusnya berpikir lebih lama, sedikit lebih tua, Kurasa, Watson. Dan dalam praktiknya, sekali lagi, kulihat, kau tidak memberitahuku bahwa kau bermaksud untuk pergi ke tempat kerja. Lalu bagaimana kau tahu? Aku melihatnya. Aku menyimpulkannya. Bagaimana aku tahu bahwa akhir-akhir ini kau sering basah kuyup, dan bahwa kau memiliki seorang pelayan wanita yang sangat ceroboh dan ceroboh? Holmes yang baik, kataku, ini keterlaluan. Kau pasti akan terbakar jika kau hidup beberapa abad yang lalu. Memang benar bahwa saya baru saja jalan-jalan di pedesaan pada hari Kamis dan pulang dalam keadaan sangat berantakan. Tetapi karena saya telah berganti pakaian, saya tidak dapat membayangkan bagaimana Anda menyimpulkannya. Mengenai Mary Jane, dia sangat bersemangat, dan istri saya telah memberitahunya. Tetapi sekali lagi saya tidak mengerti bagaimana Anda menyelesaikannya. Dia terkekeh sendiri dan menggosok-gosokkan kedua tangannya yang panjang dan gugup. Itu sangat sederhana, katanya. Mata saya memberitahu saya bahwa di bagian dalam sepatu kiri Anda, tepat di tempat yang terkena cahaya api, kulitnya tergores oleh 6 sayatan yang hampir sejajar. Jelas itu disebabkan oleh seseorang yang dengan sangat ceroboh mengikis tepi sol untuk menghilangkan lumpur yang mengeras darinya. Oleh karena itu, Anda lihat, kesimpulan ganda saya adalah bahwa Anda telah keluar dalam cuaca buruk, dan bahwa Anda memiliki spesimen sepatu bot London yang sangat ganas. Mengenai praktik Anda, jika seorang pria masuk ke ruangan saya dengan bau iodo, dengan tanda hitam nitrat perak di jari telunjuk kanannya, dan tonjolan di sisi topi atasnya yang menunjukkan tempat ia menyembunyikan stetoskopnya, saya pasti sangat bodoh jika tidak menyatakan dia sebagai anggota aktif profesi medis. Saya tidak dapat menahan tawa melihat kemudahannya menjelaskan proses deduksinya. Ketika saya mendengar Anda memberikan alasan Anda, saya berkomentar, hal itu selalu tampak bagi saya sangat sederhana sehingga saya dapat dengan mudah melakukannya sendiri. Meskipun pada setiap contoh penalaran Anda yang berurutan, saya bingung sampai Anda menjelaskan prosesnya. Namun saya yakin bahwa mata saya sama baiknya dengan mata Anda. Benar sekali, jawabnya, sambil menyalakan sebatang rokok dan menjatuhkan dirinya ke kursi berlengan. Anda melihat, tetapi Anda tidak memperhatikan. Perbedaannya jelas. Misalnya, Anda sering melihat anak tangga yang mengarah dari aula ke ruangan ini. Sering? Seberapa sering? Ya, beberapa ratus kali. Lalu berapa banyak? Berapa banyak? Saya tidak tahu. Ya, benar. Anda tidak mengamati. Namun Anda telah melihat. Itulah maksud saya. Sekarang saya tahu bahwa ada 17 langkah karena saya telah melihat dan mengamati. Omong-omong, karena Anda tertarik dengan masalah-masalah kecil ini, dan karena Anda cukup baik untuk mencatat satu atau dua pengalaman sepele saya, Anda mungkin tertarik dengan ini. Dia melemparkan selembar kertas catatan tebal berwarna merah muda, yang tergeletak terbuka di atas meja. Itu datang melalui pos terakhir, katanya. Bacalah dengan suara keras, catatan itu tidak bertanggal, dan tanpa tanda tangan atau alamat. Anda akan dihubungi malam ini pukul 4 sore sampai 8 malam. Bunyinya, seorang pria yang ingin berkonsultasi dengan Anda tentang masalah yang sangat penting. Layanan Anda baru-baru ini kepada salah satu keluarga kerajaan Eropa telah menunjukkan bahwa Anda adalah orang yang dapat dipercaya dengan aman dengan masalah-masalah yang sangat penting yang hampir tidak dapat dilebih-lebihkan. Kami telah menerima laporan tentang Anda dari semua pihak. Berada di ruangan Anda pada jam itu dan jangan lewatkan kesempatan ini jika tamu Anda mengenakan topeng. Ini sungguh sebuah misteri, kataku. Menurut Anda apa maksudnya? Saya belum punya data. Merupakan kesalahan besar untuk berteori sebelum memiliki data. Tanpa disadari, seseorang mulai memutarbalikkan fakta agar sesuai dengan teori, bukan teori agar sesuai dengan fakta. Namun, apa yang Anda simpulkan dari catatan itu sendiri? Saya memeriksa dengan saksama tulisan dan kertas yang digunakan untuk menulisnya. Orang yang menulisnya mungkin orang kaya, kataku, sambil berusaha meniru proses yang dilakukan teman saya. Kertas seperti itu tidak dapat dibeli dengan harga kurang dari setengah crown per bungkus. Kertas itu sangat kuat dan kaku. Aneh, itulah kata yang tepat, kata Holmes. Itu sama sekali bukan kertas Inggris. Angkat kertas itu ke arah cahaya. Saya melakukannya dan melihat huruf E besar dengan huruf G kecil. AP dan huruf G besar dengan huruf T kecil terjalin dalam tekstur kertas itu. Apa pendapat Anda tentang itu? Tanya Holmes. Nama pembuatnya tidak diragukan lagi, atau lebih tepatnya monogramnya. Sama sekali tidak. Huruf G dengan huruf T kecil merupakan singkatan dari Gesellschaft, yang merupakan bahasa Jerman untuk company. Itu adalah singkatan yang lazim seperti kok kita. P tentu saja merupakan singkatan dari papier. Sekarang untuk contohnya, mari kita lihat koran kontinental kita. Ia mengambil sebuah buku tebal berwarna coklat dari raknya. Eglof. Eglonit. Ah, ini dia, Egria. Letaknya di negara berbahasa Jerman di Bohemia, tidak jauh dari Karlsbad. Terkenal sebagai tempat kematian Wallenstein, dan karena banyaknya pabrik kaca dan kertas di sana. Haha, anakku, apa pendapatmu tentang itu? Matanya berbinar, dan ia mengeluarkan asap biru kemenangan dari rokoknya. Kertas itu dibuat di Bohemia, kataku. Tepat sekali, dan orang yang menulis surat itu adalah orang Jerman. Apakah Anda memperhatikan konstruksi kalimat yang aneh? Kami telah menerima laporan tentang Anda dari semua pihak. Orang Prancis atau Rusia tidak mungkin menulisnya. Orang Jermanlah yang sangat tidak sopan dalam menggunakan kata kerjanya. Maka, tinggal mencari tahu apa yang diinginkan orang Jerman ini, yang menulis di atas kertas Bohemia, dan lebih suka memakai topeng daripada menunjukkan wajahnya. Dan disinilah dia datang, jika saya tidak salah, untuk menyelesaikan semua keraguan kita. Saat dia berbicara, terdengar suara tajam dari kuku kuda dan roda yang berderit di trotoar, diikuti dengan tarikan keras pada bel. Holmes bersiul, sepasang dari suaranya, katanya. Ya, lanjutnya, melirik keluar jendela, sebuah sapu kecil yang bagus dan sepasang sepatu cantik, 150 gini masing-masing. Ada uang dalam kasus ini, Watson, jika tidak ada yang lain. Kurasa sebaiknya aku pergi, Holmes. Jangan sedikit pun, dokter, tetaplah di tempatmu. Aku tersesat tanpa bosku. Dan ini sepertinya akan menarik, sayang sekali jika melewatkannya. Tetapi klienmu, abaikan saja dia, aku mungkin membutuhkan bantuanmu, dan begitu juga dia. Ini dia datang, duduklah di kursi berlengan itu, dokter, dan berikan kami perhatian terbaikmu. Langkah pelan dan berat yang terdengar di tangga dan di lorong berhenti tepat di luar pintu. Lalu terdengar ketukan keras dan berwibawa. Masuk, kata Holmes. Seorang pria masuk yang tingginya mungkin tidak kurang dari 6 kaki 6 inci, dengan dada dan anggota tubuh seperti Hercules. Pakaiannya mewah dan mewah yang di Inggris akan dianggap tidak sopan. Pita tebal Astrachan disayat di lengan dan bagian depan mantel berkancing ganda miliknya, sementara jubah biru tua yang disampirkan di bahunya, dilapisi sutra bermotif api dan diikat di leher dengan bros yang terdiri dari satu tong yang menyala. Sepatu bot yang panjangnya sampai setengah betisnya dan yang dipangkas di bagian atas dengan bulu coklat yang kaya melengkapi kesan kemewahan barbar yang ditunjukkan oleh seluruh penampilannya. Ia membawa topi bertepi lebar di tangannya, sementara ia mengenakan topeng hitam di bagian atas wajahnya, memanjang hingga melewati tulang pipi yang tampaknya telah ia sesuaikan saat itu juga karena tangannya masih terangkat ke topeng itu saat ia masuk. Dari bagian bawah wajahnya, ia tampak seperti pria berkarakter kuat dengan bibir tebal yang menggantung dan dagu lurus panjang yang menunjukkan tekad yang kuat. "Kau menerima pesanku?" tanyanya dengan suara berat dan kasar serta aksen Jerman yang kental. "Sudah kubilang aku akan menelepon." Ia menatap kami satu persatu seolah tidak yakin harus berbicara kepada siapa. "Silakan, duduklah," kata Holmes. "Ini teman dan kolega saya, Dr. Watson, yang terkadang cukup baik untuk membantu saya dalam kasus-kasus saya. Kepada siapa saya merasa terhormat untuk berbicara? Anda dapat memanggil saya Count von Kra, seorang bangsawan Bohemia. Saya mengerti bahwa pria ini, teman Anda, adalah pria terhormat dan bijaksana yang dapat saya percayai untuk masalah yang sangat penting. Jika tidak, saya lebih suka berbicara dengan Anda secara pribadi." Petik 2. Saya bangkit untuk pergi, tetapi Holmes menangkap pergelangan tangan saya dan mendorong saya kembali ke kursi. "Dua-duanya atau tidak sama sekali," katanya. "Anda boleh mengatakan apapun yang ingin Anda katakan kepada saya di hadapan pria ini." Kaun mengangkat bahunya yang lebar. "Kalau begitu, saya harus mulai," katanya, "dengan mengikat Anda berdua dalam kerahasiaan mutlak selama 2 tahun. Pada akhir waktu itu, masalah itu tidak akan menjadi penting. Saat ini tidak berlebihan untuk mengatakan bahwa masalah itu sangat penting sehingga dapat memengaruhi sejarah Eropa." "Saya berjanji," kata Holmes. "Dan saya, Anda akan memaafkan topeng ini," lanjut orang asing kita, "orang terhormat yang mempekerjakan saya ingin agennya tidak Anda kenal, dan saya harus segera mengakui bahwa gelar yang baru saja saya gunakan untuk menyebut diri saya sendiri bukanlah milik saya." "Saya menyadarinya," kata Holmes datar. "Keadaan ini sangat sensitif, dan setiap tindakan pencegahan harus diambil untuk memadamkan apa yang mungkin tumbuh menjadi skandal besar dan secara serius membahayakan salah satu keluarga yang berkuasa di Eropa." Terus terang, masalah ini melibatkan keluarga besar Om Stein, raja turun-temurun Bohemia. Saya juga menyadari hal itu, gumam Holmes, duduk di kursi berlengannya dan memejamkan mata. Tamu kami melirik dengan sedikit keheranan pada sosok pria yang sedang bersantai lesu yang tidak diragukan lagi telah digambarkan kepadanya sebagai pemikir paling tajam dan agen paling energi di Eropa. Holmes perlahan membuka kembali matanya dan menatap kliennya yang besar dengan tidak sabar. "Jika Yang Mulia berkenan menyatakan kasus Anda," katanya, "saya akan lebih mampu memberi nasihat kepada Anda." Pria itu melompat dari kursinya dan mondar-mandir di ruangan itu dengan perasaan gelisah yang tak terkendali. Kemudian dengan gerakan putus asa, dia merobek topeng dari wajahnya dan melemparkannya ke lantai. "Anda benar," teriaknya, "saya raja, mengapa saya harus berusaha menyembunyikannya?" "Memang," gumam Holmes, "Yang Mulia belum pernah berbicara sebelumnya, saya tahu bahwa saya sedang berbicara dengan Wilhelm Gottfried Sigismund von Ohmstein, Adipati Agung Kastel Felstein, dan Raja Turun-Temurun Bohemia. Tetapi Anda dapat mengerti," kata tamu aneh kita itu, sambil duduk sekali lagi dan mengusap dahinya yang putih bersih. "Anda dapat mengerti bahwa saya tidak terbiasa melakukan urusan seperti itu sendiri. Namun, masalah ini begitu rumit sehingga saya tidak dapat mempercayakannya kepada seorang agen tanpa menyerahkan diri saya kepadanya. Saya datang secara diam-diam dari Praha dengan tujuan untuk berkonsultasi dengan Anda." "Silakan berkonsultasi," kata Holmes, sambil memejamkan matanya sekali lagi. "Fakta-faktanya singkat saja. Sekitar 5 tahun yang lalu, selama kunjungan panjang ke Ross, saya berkenalan dengan petualang terkenal Irene Adler. Namanya pasti tidak asing bagi Anda. Silakan cari di indeks saya, dokter," gumam Holmes, tanpa membuka matanya. Selama bertahun-tahun ia telah mengadopsi sistem pencatatan semua paragraf tentang orang dan benda, sehingga sulit untuk menyebutkan subjek atau orang yang tidak dapat langsung diberi informasi. Dalam kasus ini, saya menemukan biografinya terjepit di antara biografi seorang Rabi Ibrani dan seorang komandan staf yang telah menulis monografi tentang ikan laut dalam. "Coba saya lihat," kata Holmes. "Ha, lahir di New Jersey pada tahun 1858. Contralto halascala ha primadona opera kekaisaran Warsawa. Ya, pensiun dari panggung opera. Ha, tinggal di London." "Benar sekali, Yang Mulia, sejauh yang saya pahami, terlibat dengan orang muda ini, menulis beberapa surat kompromi kepadanya dan sekarang ingin mendapatkan surat-surat itu kembali."
"Tepat sekali, tapi bagaimana? Apakah ada pernikahan rahasia?"
"Tidak ada, tidak ada surat-surat atau sertifikat resmi?"
"Tidak ada."
"Kalau begitu, saya gagal mengikutinya, Yang Mulia. Jika anak muda ini menunjukkan surat-suratnya untuk pemerasan atau tujuan lain, bagaimana dia bisa membuktikan keasliannya?"
"Ada tulisannya, pemalsuan yang tidak masuk akal. Kertas catatan pribadi saya dicuri. Stempel saya sendiri ditiru. Foto saya dibeli. Kami berdua ada di dalam foto itu."
"Ya ampun, itu sangat buruk. Yang Mulia memang telah melakukan tindakan yang tidak bijaksana."
"Saya gila."
"Gila, Anda telah membahayakan diri Anda sendiri."
"Serius,
saya baru saja dinobatkan sebagai putra mahkota saat itu.
Saya masih muda, sekarang saya baru berusia 30 tahun.
Itu harus dikembalikan.
Kami telah mencoba dan gagal.
Yang Mulia harus membayar.
Itu harus dibeli.
Dia tidak akan menjualnya.
Dicuri saat itu, 5 kali percobaan telah dilakukan.
2 kali pencuri yang saya bayar menggeledah rumahnya. Suatu kali kami mengalihkan barang bawaannya saat dia bepergian.
2 kali dia telah melakukannya. Tidak ada hasil, tidak ada tanda-tanda, sama sekali tidak ada.
Holmes tertawa, "Itu masalah kecil yang cukup bagus," katanya. "Tetapi masalah yang sangat serius bagiku," balas Raja dengan nada mencela.
"Memang benar, dan apa yang akan dia lakukan dengan foto itu untuk menghancurkanku? Tapi bagaimana? Aku akan segera menikah."
"Itulah yang kudengar dari Claude Iman von Sachs Meningen, putri kedua Raja Skandinavia. Kau mungkin tahu prinsip-prinsip ketat keluarganya. Dia sendiri adalah jiwa yang sangat lembut. Bayangan keraguan tentang perilakuku akan mengakhiri masalah ini. Dan Irene Adler mengancam akan mengirim foto itu kepada mereka.
Dan dia akan melakukannya.
Aku tahu dia akan melakukannya.
Kau tidak mengenalnya, tetapi dia memiliki jiwa baja.
Dia memiliki wajah wanita tercantik dan pikiran pria paling teguh. Daripada aku menikahi wanita lain, tidak ada hal yang tidak akan dia lakukan."
"Tidak ada.
Kau yakin dia belum mengirimkannya?"
"Aku yakin."
"Dan mengapa?" "Karena dia telah mengatakan bahwa dia akan mengirimkannya pada hari ketika pertunangan itu diumumkan secara terbuka.
Itu akan diadakan pada hari Senin depan."
"Oh, kalau begitu kita masih punya waktu 3 hari lagi," kata Holmes sambil menguap.
"Itu sangat beruntung," karena saya punya satu atau dua hal penting untuk diselesaikan saat ini. Yang mulia tentu saja akan tinggal di London untuk saat ini. Tentu saja, Anda akan menemui saya di Langham dengan nama Count von Kra. Lalu saya akan memberitahu Anda tentang perkembangannya. Silakan lakukan itu, saya akan sangat cemas. Mengenai uang, Anda harus bersiap. Tentu saja, saya katakan bahwa saya akan memberikan salah satu provinsi di kerajaan saya untuk memiliki foto itu dan untuk biaya saat ini. Raja mengambil tas kulit Samoa yang berat dari balik jubahnya dan meletakkannya di atas meja. Ada 300 pound dalam bentuk emas dan 700 dalam bentuk uang kertas, katanya. Holmes menuliskan tanda terima di selembar kertas catatannya dan menyerahkannya kepadanya. Dan alamat Matt Misel, tanyanya. Apakah Brian Lodge, Serpentine Avenue, St. John's Wood? Holmes mencatatnya. Satu pertanyaan lagi, katanya. Apakah foto itu sebuah lemari? Ya. Kalau begitu, selamat malam, Yang Mulia, dan saya harap kita akan segera mendapat kabar baik untuk Anda. Dan selamat malam, Watson, tambahnya, saat roda sapu kerajaan bergulir di jalan. Jika Anda berkenan datang besok sore pukul 3, saya ingin membicarakan masalah kecil ini dengan Anda. 2. Tepat pukul 3, saya berada di Baker Street, tetapi Holmes belum kembali. Pemilik rumah memberitahu saya bahwa dia telah meninggalkan rumah tak lama setelah pukul 8 pagi. Namun, saya duduk di samping api unggun dengan niat untuk menunggunya, berapapun lamanya. Saya sangat tertarik dengan pertanyaannya, karena meskipun tidak dikelilingi oleh ciri-ciri suram dan aneh yang dikaitkan dengan dua kejahatan yang telah saya catat di tempat lain, sifat kasus dan kedudukan kliennya yang tinggi memberikan karakter tersendiri. Memang, terlepas dari sifat penyelidikan yang dilakukan temanku, ada sesuatu dalam pemahamannya yang hebat tentang suatu situasi dan penalarannya yang tajam dan tajam yang membuatku senang mempelajari sistem kerjanya dan mengikuti metode cepat dan halus yang digunakannya untuk mengurai misteri yang paling rumit. Begitu terbiasanya aku dengan keberhasilannya yang tak berubah-ubah, sehingga kemungkinan kegagalannya tidak lagi terlintas dalam pikiranku. Hampir pukul 4 pagi pintu terbuka, dan seorang pengantin pria yang tampak mabuk, tidak terawat, dan berkumis miring, dengan wajah meradang dan pakaian yang tidak pantas, berjalan memasuki ruangan. Karena terbiasa dengan kekuatan luar biasa temanku dalam penggunaan penyamaran, aku harus melihat 3 kali sebelum aku yakin bahwa itu memang dia. Dengan anggukan, dia menghilang ke kamar tidur, dari sana dia muncul dalam waktu 5 menit, dengan setelan wol dan sopan seperti dulu. Sambil memasukkan tangannya ke dalam saku, dia merentangkan kakinya di depan perapian dan tertawa terbahak-bahak selama beberapa menit. Ya, benar, teriaknya, lalu tersedak, dan tertawa lagi, hingga ia terpaksa berbaring lemas dan tak berdaya di kursi. Apa itu? Lucu sekali, aku yakin kau tidak akan pernah bisa menebak bagaimana aku menghabiskan pagiku, atau apa yang akhirnya kulakukan. Aku tidak bisa membayangkannya. Kurasa kau telah menonton The Habits dan mungkin rumah Nona Irene Adler. Benar sekali. Namun, sequelnya agak tidak biasa. Akan tetapi, harus kukatakan padamu, aku meninggalkan rumah itu sedikit setelah pukul 8 pagi ini dalam peran sebagai seorang pengantin pria yang sedang menganggur. Ada simpati dan freemasonry yang luar biasa di antara para penunggang kuda. Jadilah salah satu dari mereka, dan kau akan tahu semua yang perlu diketahui. Aku segera menemukan Brian Lodge. Itu adalah Villa Beiju dengan taman di belakang tetapi dibangun di depan tepat di jalan 2 lantai. Cham menghalangi pintu. Ruang duduk besar di sisi kanan berperabotan lengkap dengan jendela-jendela panjang hampir sampai ke lantai dan pengunci jendela Inggris yang tidak masuk akal yang bisa dibuka oleh seorang anak. Di belakang tidak ada yang luar biasa kecuali jendela lorong yang bisa dicapai dari atas rumah kereta. Aku berjalan mengitarinya dan memeriksanya dengan saksama dari setiap sudut pandang, tetapi tanpa memperhatikan apapun. Hal menarik lainnya, saya kemudian bersantai di jalan dan menemukan, seperti yang saya duga, bahwa ada seorang mus di sebuah jalan kecil yang membentang di dekat salah satu dinding taman. Saya membantu keluarga Osler menggosok kuda mereka, dan sebagai gantinya saya menerima 2 sen, segelas setengah gelas, 2 batang tembakau sak, dan informasi sebanyak yang saya inginkan tentang Nona Adler, belum lagi setengah lusin orang lain di lingkungan itu yang sama sekali tidak saya minati, tetapi biografinya terpaksa saya dengarkan. Dan bagaimana dengan Irene Adler? Saya bertanya, oh, dia telah membuat semua pria terkesima dengan penampilannya itu. Dia adalah wanita paling cantik di planet ini.
Begitulah kata Mus yang lincah kepada seorang pria. Dia hidup dengan tenang, bernyanyi di konser, pergi pada pukul 5 setiap hari, dan kembali tepat pukul 7 untuk makan malam. Jarang keluar di waktu lain kecuali saat dia bernyanyi. Hanya menerima satu tamu pria, tetapi cukup banyak. Dia berkulit gelap, tampan, dan gagah. Tidak pernah menelepon kurang dari sekali sehari, dan sering kali dua kali. Dia adalah Tuan Godfrey Norton dari kuil bagian dalam. Melihat keuntungan seorang juru kunci sebagai orang kepercayaan. Mereka telah mengantarnya pulang belasan kali dari Serpentine Moss dan mengetahui semua tentangnya. Ketika saya telah mendengarkan semua yang mereka ceritakan, saya mulai berjalan mondar-mandir di dekat Briony Lodge sekali lagi dan memikirkan rencana kampanye saya. Godfrey Norton ini jelas merupakan faktor penting dalam masalah ini. Dia seorang pengacara, itu terdengar tidak menyenangkan. Apa hubungan di antara mereka? Dan apa tujuan kunjungannya yang berulang-ulang? Apakah dia kliennya, temannya, atau gundiknya? Jika yang pertama, dia mungkin telah menyerahkan foto itu kepadanya. Jika yang terakhir, kemungkinannya kecil. Pada masalah pertanyaan ini tergantung apakah saya harus melanjutkan pekerjaan saya di Briony Lodge atau mengalihkan perhatian saya ke kamar pria di kuil. Itu adalah hal yang sensitif dan itu memperluas bidang penyelidikan saya. Saya khawatir saya membuat Anda bosan dengan detail ini, tetapi saya harus menunjukkan kesulitan kecil saya jika Anda ingin memahami situasinya. Saya mengikuti Anda dengan saksama, jawabku. Aku masih menimbang-nimbang masalah itu dalam pikiranku ketika sebuah taksi tampan melaju ke Briony Lodge dan seorang pria melompat keluar. Dia pria yang sangat tampan, berkulit gelap, biru kehijauan, dan berkumis. Jelas pria yang pernah kudengar. Dia tampak sangat terburu-buru, berteriak ke kabin untuk menunggu, dan melewati pelayan yang membuka pintu dengan sikap seorang pria yang benar-benar betah. Dia berada di rumah sekitar setengah jam, dan aku bisa melihat sekilas dia di jendela ruang duduk, mondar-mandir, berbicara dengan bersemangat, dan melambaikan tangannya. Aku tidak bisa melihat apapun darinya. Saat ini dia muncul, tampak lebih tergesa-gesa daripada sebelumnya. Saat dia melangkah ke taksi, dia mengeluarkan arloji emas dari sakunya dan menatapnya dengan sungguh-sungguh. Berkendaralah seperti setan, teriaknya, pertama ke Gross & Henkis di Regent Street, dan kemudian ke gereja St. Monica di Edgware Road. Setengah gini jika Anda melakukannya dalam 20 menit. Mereka pun pergi. Dan saya baru saja bertanya-tanya apakah sebaiknya saya tidak mengikuti mereka, ketika seorang pengemudi kereta datang dari jalan setapak, si kusir, dengan jasnya yang hanya setengah dikancingkan dan dasinya di bawah telinganya, sementara semua label tali kekangnya mencuat dari gespernya. Kereta itu belum berhenti sebelum ia melesat keluar dari pintu aula dan masuk ke dalamnya. Saya hanya melihatnya sekilas saat itu. Namun, ia adalah wanita yang cantik, dengan wajah yang membuat seorang pria rela mati untuk mendapatkannya. Gereja St. Monica, John, teriaknya, dan setengah sovereign jika Anda mencapainya dalam waktu 20 menit. Petik 2. Ini terlalu bagus untuk dilewatkan, Watson. Saya sedang mempertimbangkan apakah saya harus berlari ke sana, atau apakah saya harus bertengger di belakang landaunya, ketika sebuah taksi datang melalui jalan itu. Pengemudi itu melihat dua kali ke pasar malam yang kumuh itu, tetapi saya langsung masuk sebelum ia sempat menolak. Gereja St. Monica, kata saya, dan setengah sovereign, jika Anda dapat mencapainya dalam waktu 20 menit. Saat itu pukul 12 kurang 25 menit, dan tentu saja cukup jelas apa yang sedang terjadi. Sopir taksiku melaju kencang. Kurasa aku tidak pernah melaju lebih cepat, tetapi yang lain sudah ada di sana sebelum kami. Sopir taksi dan pengemudinya, dengan kuda-kuda mereka yang mengepul, sudah berada di depan pintu ketika aku tiba. Aku membayar sopir taksi itu dan bergegas masuk ke dalam gereja. Tidak ada seorang pun di sana, kecuali dua orang yang kuikuti, dan seorang pendeta yang tampak sedang berdebat dengan mereka. Mereka bertiga berdiri bergerombol di depan altar. Aku bermalas-malasan di lorong seperti orang malas lainnya yang baru saja masuk ke dalam gereja. Tiba-tiba, yang mengejutkanku, ketiga orang di altar itu berbalik menghadapku, dan Godfrey Norton berlari sekuat tenaga ke arahku. Syukurlah, teriaknya, kau akan berhasil. Ayo, ayo. Lalu apa? Tanyaku. Ayo, kawan, ayo. Hanya 3 menit atau tidak akan sah secara hukum. Saya setengah terseret ke altar, dan sebelum saya menyadari di mana saya berada, saya mendapati diri saya menggumamkan jawaban-jawaban yang dibisikkan di telinga saya, dan menjamin hal-hal yang tidak saya ketahui sama sekali, dan secara umum membantu mengikat Irene Adler, perawan tua, dengan Godfrey Norton, bujangan. Itu semua dilakukan dalam sekejap, dan di satu sisi ada pria yang mengucapkan terima kasih kepada saya, dan di sisi lain ada wanita, sementara pendeta itu tersenyum kepada saya di depan. Itu adalah posisi paling tidak masuk akal yang pernah saya alami dalam hidup saya, dan pemikiran tentang hal itu membuat saya tertawa sekarang. Tampaknya ada beberapa hal yang tidak resmi tentang surat izin mereka, bahwa pendeta sama sekali menolak untuk menikahkan mereka tanpa saksi apapun, dan bahwa penampilan saya yang beruntung menyelamatkan mempelai pria dari keharusan keluar ke jalan untuk mencari pendamping pria.
Mempelai wanita memberi saya uang satu sultan, dan saya bermaksud untuk memakainya di rantai jam tangan saya untuk mengenang peristiwa itu. Ini adalah kejadian yang sangat tidak terduga, kata saya. Lalu apa? Baiklah, rencanaku terancam serius. Sepertinya pasangan itu akan segera pergi, dan karenanya memerlukan tindakan yang sangat cepat dan penuh semangat dari pihakku. Namun, di pintu gereja, mereka berpisah, dia menyetir kembali ke kuil, dan dia ke rumahnya sendiri. Aku akan menyetir ke taman pukul 5 seperti biasa, katanya saat meninggalkannya. Aku tidak mendengar apapun lagi. Mereka pergi ke arah yang berbeda, dan aku pergi untuk membuat rencanaku sendiri. Yaitu daging sapi dingin dan segelas bir, jawabnya sambil memencet bel. Aku terlalu sibuk untuk memikirkan makanan, dan sepertinya aku akan lebih sibuk lagi malam ini. Ngomong-ngomong, dokter, aku ingin kerjasamamu. Aku akan senang hati. Anda tidak keberatan melanggar hukum? Sama sekali tidak. Atau menghadapi risiko ditangkap? Bukan untuk tujuan yang baik. Oh, tujuan yang bagus. Kalau begitu, aku orangnya. Aku yakin aku bisa mengandalkanmu. Tapi apa yang Anda inginkan? Setelah Nyonya Turner membawa nampan, aku akan menjelaskannya padamu. Sekarang, katanya, sambil dengan lahap beralih ke pameran sederhana yang telah disediakan oleh pemilik rumah kami. Aku harus membicarakannya sambil makan, karena waktuku tidak banyak. Sekarang sudah hampir pukul 5. Dalam 2 jam kita harus berada di tempat kejadian perkara. Nona Irene, atau lebih tepatnya Nyonya, kembali dari perjalanannya pukul 7. Kita harus berada di Briani Lodge untuk menemuinya. Lalu bagaimana? Serahkan saja padaku, aku sudah mengatur apa yang akan terjadi. Hanya ada satu hal yang harus kutegaskan, kau tidak boleh ikut campur, apapun yang terjadi. Kau mengerti, aku harus bersikap netral, tidak melakukan apapun, apapun itu. Mungkin akan ada sedikit ketidaknyamanan, jangan ikut campur, itu akan berakhir dengan aku dibawa masuk ke dalam rumah. 4 atau 5 menit kemudian, jendela ruang tamu akan terbuka. Kau harus menempatkan dirimu di dekat jendela yang terbuka itu. Ya, kau harus mengawasiku, karena aku akan terlihat olehmu. Ya, dan ketika aku mengangkat tanganku, maka kau akan melemparkan ke dalam ruangan apa yang kuberikan padamu untuk dilemparkan, dan pada saat yang sama akan meneriakkan teriakan kebakaran. Anda ikuti saja apa yang saya katakan. Itu bukan sesuatu yang sangat hebat, katanya sambil mengeluarkan gulungan panjang berbentuk cerutu dari sakunya. Itu adalah alat pemadam api biasa yang dilengkapi dengan tutup di kedua ujungnya agar dapat menyala sendiri. Tugas Anda terbatas pada itu. Saat Anda berteriak minta tolong, akan ada banyak orang yang akan menyambut Anda. Anda kemudian dapat berjalan ke ujung jalan, dan saya akan bergabung kembali dengan Anda dalam 10 menit. Saya harap saya sudah menjelaskannya dengan jelas. Saya harus tetap netral, mendekati jendela, mengawasi Anda, dan saat diberi aba-aba, melemparkan benda ini, lalu berteriak minta tolong, dan menunggu Anda di sudut jalan. Tepat sekali. Anda dapat sepenuhnya mengandalkan saya. Itu luar biasa. Saya pikir mungkin sudah hampir waktunya bagi saya untuk mempersiapkan peran baru yang harus saya mainkan. Dia menghilang ke kamar tidurnya dan kembali dalam beberapa menit dalam karakter seorang pendeta yang ramah dan berpikiran sederhana dan tidak suka mengikuti aturan. Topi hitamnya yang lebar, celana longgarnya, dasi putihnya, senyum simpatiknya, dan tatapannya yang penuh rasa ingin tahu dan kebaikan hati adalah hal-hal yang hanya bisa disamai oleh Ten. John Hare, bukan hanya Holmes yang mengganti kostumnya. Ekspresinya, sikapnya, bahkan jiwanya tampak berubah seiring dengan setiap jalan baru yang diambilnya. Panggung kehilangan seorang aktor yang hebat. Bahkan seorang ilmuwan pun kehilangan seorang pemikir yang tajam ketika ia menjadi spesialis kejahatan. Saat itu pukul 6 ketika kami meninggalkan Baker Street, dan masih kurang 10 menit sebelum pukul 6 ketika kami tiba di Serpentine Avenue. Hari sudah senja, dan lampu-lampu baru saja dinyalakan, saat kami mondar-mandir di depan Briani Lodge menunggu kedatangan penghuninya. Rumah itu persis seperti yang saya bayangkan dari deskripsi singkat Sherlock Holmes, tetapi lokasinya tampak kurang privat dari yang saya duga. Sebaliknya, untuk sebuah jalan kecil di lingkungan yang tenang, tempat itu sangat ramai. Ada sekelompok lelaki berpakaian lusuh yang merokok dan tertawa di sudut, seorang pengasah gunting dengan rodanya, dua orang pengawal yang sedang menggoda seorang gadis perawat, dan beberapa pemuda berpakaian rapi yang sedang bersantai-santai dengan cerutu di mulut mereka. "Begini," kata Holmes, "saat kami mondar-mandir di depan rumah, pernikahan ini agak menyederhanakan masalah. Foto itu kini menjadi senjata bermata dua. Kemungkinannya adalah dia akan sama enggannya jika Tuan Godfrey Norton melihatnya, seperti halnya klien kita yang enggan jika foto itu sampai ke mata putrinya. Sekarang pertanyaannya, di mana kita bisa menemukan foto itu? Di mana tepatnya? Sangat tidak mungkin dia membawanya. Ukurannya seperti lemari, terlalu besar untuk disembunyikan dengan mudah di balik gaun wanita. Dia tahu bahwa raja bisa saja digeledah. Dua kali percobaan semacam itu telah dilakukan. Jadi, kita dapat berasumsi bahwa dia tidak membawanya. Lalu, di mana bankirnya atau pengacaranya? Ada kemungkinan ganda, tetapi saya cenderung tidak berpikir keduanya. Wanita pada dasarnya suka merahasiakan sesuatu, dan mereka suka merahasiakannya sendiri. Mengapa dia harus menyerahkannya kepada orang lain? Dia bisa memercayai perwaliannya sendiri, tetapi dia tidak tahu pengaruh tidak langsung atau politik apa yang mungkin ditimbulkan pada seseorang. Pengusaha. Selain itu, ingatlah bahwa dia telah memutuskan untuk menggunakannya dalam beberapa hari. Pasti di tempat yang bisa dia temukan. Pasti di rumahnya sendiri. Namun, sudah dua kali dibobol. Pasti mereka tidak tahu cara mencarinya. Namun, bagaimana Anda akan mencarinya? Saya tidak akan mencarinya. Lalu bagaimana? Saya akan menyuruhnya menunjukkannya kepada saya. Namun, dia akan menolak. Dia tidak akan mampu. Namun, saya mendengar deru roda. Itu keretanya. Sekarang, laksanakan perintah saya dengan tepat. Saat dia berbicara, kilatan lampu samping kereta muncul di tikungan jalan. Itu adalah kereta landau kecil yang anggun yang berderak menuju pintu Briani Lodge. Saat kereta itu berhenti, salah satu pria pemalas di sudut jalan berlari ke depan untuk membuka pintu dengan harapan mendapatkan uang, tetapi disikut oleh pemalas lain yang bergegas dengan niat yang sama. Pertengkaran sengit terjadi yang diperparah oleh dua pengawal yang memihak salah satu orang yang duduk di kursi panjang dan oleh tukang gunting yang sama-sama berpihak pada pihak lain. Sebuah pukulan pun terjadi. Dan dalam sekejap wanita yang turun dari keretanya itu menjadi pusat dari sekumpulan kecil pria yang memerah dan berebut, yang saling memukul dengan kejam dengan tinju dan tongkat mereka. Holmes berlari ke arah kerumunan untuk melindungi wanita itu, tetapi tepat saat dia mencapainya, dia berteriak dan jatuh ke tanah dengan darah mengalir deras di wajahnya. Saat dia jatuh, para pengawal berlari ke satu arah dan para penonton di arah lain, sementara sejumlah orang berpakaian lebih baik, yang telah menyaksikan perkelahian itu tanpa ikut serta, berkerumun untuk membantu wanita itu dan merawat pria yang terluka itu. Irene Adler, begitulah aku akan tetap memanggilnya, bergegas menaiki tangga, tetapi dia berdiri di atas tangga dengan sosoknya yang luar biasa terlihat di balik lampu aula, melihat kembali ke jalan. Petik 2, apakah pria malang itu terluka parah? Tanyanya, dia sudah meninggal, teriak beberapa suara, tidak, tidak. Masih ada kehidupan dalam dirinya, teriak yang lain. Tetapi dia akan pergi sebelum Anda dapat membawanya ke rumah sakit. Dia orang yang pemberani, kata seorang wanita. Mereka pasti sudah menyuruh para wanita untuk berjaga jika bukan karena dia. Mereka adalah geng yang kasar. Ah, dia sudah bisa bernapas sekarang. Dia tidak mungkin tergeletak di jalan. Tolong bawa dia masuk, Bu. Tolong bawa dia ke ruang tamu. Ada sofa yang nyaman. Silakan lewat sini. Perlahan dan hikmat dia dilahirkan di Briani Lodge dan dibaringkan di ruang utama, sementara aku masih mengamati jalannya acara dari posisiku di dekat jendela. Lampu-lampu telah dinyalakan, tetapi tirai belum ditutup, sehingga aku bisa melihat Holmes saat dia berbaring di sofa. Aku tidak tahu apakah dia merasa menyesal saat itu atas peran yang dimainkannya, tetapi aku tahu bahwa aku tidak pernah merasa lebih malu pada diriku sendiri dalam hidupku selain ketika aku melihat makhluk cantik yang menjadi sasaran konspirasiku, atau keanggunan dan kebaikan hatinya saat dia melayani pria yang terluka itu. Namun, akan menjadi pengkhianatan paling keji bagi Holmes untuk menarik diri sekarang dari peran yang telah dipercayakan kepadanya. Bagiku, aku mengeraskan hatiku dan mengambil roket asap dari balik rompiku. Lagi pula, pikirku, kita tidak akan melukainya. Kita akan mencegahnya melukai orang lain. Holmes telah duduk di sofa dan kulihat dia bergerak seperti orang yang kekurangan udara. Seorang pelayan bergegas menyeberang dan membuka jendela. Pada saat yang sama aku melihatnya mengangkat tangannya, dan saat diberi aba-aba aku melemparkan roketku ke dalam ruangan sambil berteriak kebakaran. Kata itu baru saja keluar dari mulutku ketika seluruh kerumunan penonton, berpakaian rapi dan sakit, para pria, tukang ojek, dan pelayan bergabung dalam teriakan kebakaran. Awan asap tebal mengepul di dalam ruangan dan keluar melalui jendela yang terbuka. Aku melihat sekilas sosok-sosok yang berlarian, dan sesaat kemudian suara Holmes dari dalam, meyakinkan mereka bahwa itu adalah alarm palsu.
Menyelinap di antara kerumunan yang berteriak, aku berjalan ke sudut jalan, dan dalam 10 menit aku bersukacita menemukan lengan temanku di lenganku, dan menjauh dari tempat kejadian. Keributan itu. Dia berjalan cepat dan dalam diam selama beberapa menit, sampai kami berbelok ke salah satu jalan yang sepi, yang mengarah ke Edgware Road. Anda melakukannya dengan sangat baik, dokter, katanya. Tidak ada yang lebih baik, tidak apa-apa. Anda memiliki fotonya. Saya tahu di mana itu, dan bagaimana Anda mengetahuinya. Dia menunjukkannya kepada saya seperti yang saya katakan. Saya masih dalam kegelapan, saya tidak ingin membuat misteri, katanya sambil tertawa. Masalahnya sangat sederhana. Anda, tentu saja, melihat bahwa semua orang di jalan itu adalah kaki tangan. Mereka semua bertunangan untuk malam itu. Saya menduga demikian. Kemudian, ketika keributan itu terjadi, saya memiliki sedikit cat merah lembab di telapak tangan saya. Saya bergegas maju, jatuh, menepukkan tangan ke wajah saya, dan menjadi tontonan yang menyedihkan. Itu adalah trik lama. Itu juga yang bisa saya pahami. Kemudian mereka membawa saya masuk. Dia pasti akan membawa saya masuk. Apalagi yang bisa dia lakukan, dan ke ruang tamunya, yang merupakan ruangan yang saya curigai. Itu terletak di antara itu dan kamar tidurnya, dan saya bertekad untuk melihatnya. Mereka membaringkan saya di sofa. Saya memberi isyarat untuk bernapas. Mereka terpaksa membuka jendela, dan Anda mendapat kesempatan. Bagaimana itu membantu Anda? Itu semua penting. Ketika seorang wanita berpikir bahwa rumahnya terbakar, nalurinya langsung bergegas menuju barang yang paling berharga baginya. Itu adalah dorongan yang sangat kuat, dan saya telah lebih dari sekali memanfaatkannya. Dalam kasus skandal penggantian Darlington, itu berguna bagi saya, dan juga dalam bisnis Arnsworth Castle. Seorang wanita yang sudah menikah meraih bayinya, seorang wanita yang belum menikah meraih kotak perhiasannya. Sekarang, jelas bagi saya bahwa wanita kita saat ini tidak memiliki apapun di rumah yang lebih berharga baginya daripada apa yang sedang kita cari. Dia akan bergegas untuk mengamankannya. Alarm kebakaran dilakukan dengan sangat mengagumkan. Asap dan teriakan cukup untuk mengguncang saraf baja. Dia menanggapi dengan indah. Foto itu ada diceruk di balik panel geser tepat di atas kolam lonceng kanan. Dia ada di sana dalam sekejap, dan saya melihatnya sekilas saat dia setengah menggambarnya. Keluar. Ketika saya berteriak bahwa itu adalah alarm palsu, dia menggantinya, melirik roket, bergegas keluar ruangan, dan saya belum melihatnya sejak itu. Saya bangkit dan membuat alasan, melarikan diri dari rumah. Saya ragu apakah akan mencoba mengamankan foto itu sekaligus, tetapi kusir telah datang, dan karena dia mengawasi saya dengan cermat, tampaknya lebih aman untuk menunggu. Sedikit saja hujan yang berlebihan dapat merusak semuanya. Dan sekarang, saya bertanya, pencarian kita praktis telah selesai. Saya akan datang bersama Raja besok, dan bersama Anda, jika Anda ingin ikut dengan kami akan diantar ke ruang tamu untuk menunggu wanita itu, tetapi mungkin saja ketika dia datang, dia mungkin tidak menemukan kami atau foto itu. Mungkin akan menjadi kepuasan bagi Yang Mulia untuk mendapatkannya kembali dengan tangannya sendiri. Dan kapan Anda akan datang? Pukul 8 pagi, dia tidak akan bangun sehingga kita akan memiliki lapangan yang jelas. Selain itu, kita harus cepat, karena pernikahan ini dapat berarti perubahan total dalam hidup dan kebiasaannya. Saya harus mengirim telegram kepada Raja tanpa penundaan. Kami telah mencapai Baker Street dan berhenti di pintu. Ia sedang mencari kunci di sakunya ketika seseorang yang lewat berkata, "Selamat malam, Ten. Sherlock Holmes." Petik 2. Ada beberapa orang di trotoar saat itu, tetapi sapaan itu tampaknya datang dari seorang pemuda kurus berjaket yang bergegas lewat. "Saya pernah mendengar suara itu sebelumnya," kata Holmes sambil menatap ke jalan yang remang-remang. "Sekarang saya bertanya-tanya siapa orang gila itu." 3. Saya tidur di Baker Street malam itu, dan kami sedang asyik bersulang dan minum kopi ketika Raja Bohemia itu bergegas masuk ke kamar. "Anda benar-benar mendapatkannya," teriaknya, mencengkeram kedua bahu Sherlock Holmes dan menatap wajahnya dengan penuh semangat. "Belum, tetapi Anda punya harapan." "Saya punya harapan, kalau begitu, ayo, saya tidak sabar untuk pergi. Kita harus naik taksi." "Tidak, sapu saya sudah menunggu." Petik 2. "Kalau begitu, itu akan mempermudah segalanya." Kami turun dan berangkat sekali lagi ke Briani Lodge. "Irene Adler sudah menikah," kata Holmes. "Menikah kapan?" "Kemarin." "Tetapi dengan siapa?" "Kepada seorang pengacara Inggris bernama Norton. Namun, dia tidak bisa mencintainya." "Saya berharap dia mencintainya." "Dan mengapa berharap?" "Karena itu akan menyelamatkan Yang Mulia dari semua rasa takut akan gangguan di masa mendatang. Jika wanita itu mencintai suaminya, dia tidak mencintai Yang Mulia. Jika dia tidak mencintai Yang Mulia, tidak ada alasan baginya untuk ikut campur dalam rencana Yang Mulia." Memang benar, namun saya berharap dia tidak berada di posisi saya. Betapa hebatnya dia jika dia menjadi ratu. Dia kembali terdiam murung yang tidak terpecahkan sampai kami berhenti di Serpentine Avenue. Pintu Briani Lodge terbuka dan seorang wanita tua berdiri di anak tangga. Dia menatap kami dengan tatapan sinis saat kami melangkah dari sapu. "Tuan Sherlock Holmes, saya yakin," katanya. "Saya Tuan Holmes," jawab teman saya, menatapnya dengan tatapan bertanya dan agak terkejut. "Memang, nyonyaku mengatakan kepadaku bahwa Anda mungkin akan menelepon. Dia berangkat pagi ini bersama suaminya dengan kereta api 515 dari Charing Cross menuju benua Eropa." Petik 2. "Apa?" Sherlock Holmes terhuyung mundur, pucat karena sagran dan terkejut. "Apakah maksudmu dia telah meninggalkan Inggris? Tidak akan pernah kembali." Dan surat-surat itu bertanya kepada raja dengan nada berkuda. "Semuanya sudah hilang. Kita lihat saja nanti." Dia mendorong melewati pelayan dan bergegas ke ruang tamu, diikuti oleh raja dan aku. Perabotan berserakan ke segala arah dengan rak-rak yang dibongkar dan laci-laci yang terbuka, seolah-olah wanita itu dengan tergesa-gesa mengobrak-abriknya sebelum dia melarikan diri. Holmes bergegas ke ruang lonceng, merobek penutup geser kecil, dan dengan tangannya, dia mengeluarkan sebuah foto dan sepucuk surat. Foto itu adalah Irene Adler sendiri dalam gaun malam. Surat itu ditulis untuk Sherlock Holmes, Esquire, untuk ditinggalkan sampai dipanggil. Temanku merobeknya dan kami bertiga membacanya bersama-sama. Surat itu bertanggal tengah malam pada malam sebelumnya dan ditulis seperti ini. "Tuan Sherlock Holmes yang terhormat, Anda benar-benar melakukannya dengan sangat baik. Anda benar-benar menipu saya sampai setelah alarm kebakaran berbunyi, saya tidak curiga. Namun, ketika saya menyadari bahwa saya telah mengkhianati diri sendiri, saya mulai berpikir. Saya telah diperingatkan tentang Anda beberapa bulan yang lalu. Saya telah diberitahu bahwa jika Raja mempekerjakan seorang agen, itu pasti Anda, dan alamat Anda telah diberikan kepada saya. Namun, dengan semua ini, Anda membuat saya mengungkapkan apa yang ingin Anda ketahui. Bahkan setelah saya curiga, saya merasa sulit untuk berpikir buruk tentang pendeta tua yang baik hati dan baik hati seperti itu. Namun, Anda tahu, saya sendiri telah dilatih sebagai seorang aktris. Kostum pria bukanlah hal baru bagi saya. Saya sering memanfaatkan kebebasan yang diberikannya. Saya mengirim John Sang Kusir untuk mengawasi Anda, berlari ke atas, mengenakan pakaian jalan-jalan saya, begitulah saya menyebutnya, dan turun tepat saat Anda pergi. Baiklah, saya mengikuti Anda ke pintu Anda, dan dengan demikian memastikan bahwa saya benar-benar menjadi objek perhatian bagi Tuan Sherlock Holmes yang terkenal itu. Kemudian, dengan agak ceroboh saya mengucapkan selamat malam kepada Anda, dan berangkat ke kuil untuk menemui suami saya. Kami berdua mengira sumber daya terbaik adalah melarikan diri saat dikejar oleh musuh yang begitu tangguh. Jadi, Anda akan mendapati sarang itu kosong saat Anda menelepon besok. Mengenai foto itu, klien Anda boleh beristirahat dengan tenang. Saya mencintai dan dicintai oleh orang yang lebih baik daripada dia. Raja dapat melakukan apapun yang diinginkannya tanpa halangan dari orang yang telah dianiayanya dengan kejam. Saya menyimpannya hanya untuk melindungi diri saya sendiri dan untuk menyimpan senjata yang akan selalu mengamankan saya dari tindakan apapun yang mungkin diambilnya di masa mendatang. Saya meninggalkan sebuah foto yang mungkin ingin dimilikinya. Dan saya tetap, Tuan Sherlock Holmes yang terhormat, dengan sepenuh hati, Irene Norton, bukan Adler. Wanita yang luar biasa. Oh, wanita yang luar biasa, teriak Raja Bohemia saat kami bertiga membaca surat ini. Bukankah sudah saya katakan betapa cepat dan tegasnya dia? Bukankah dia akan menjadi ratu yang mengagumkan? Bukankah sangat disayangkan dia tidak setingkat dengan saya? Dari apa yang saya lihat dari wanita itu, dia tampaknya memang berada pada level yang sangat berbeda dengan Yang Mulia, kata Holmes dengan dingin. Saya minta maaf karena saya tidak dapat membawa urusan Yang Mulia ke kesimpulan yang lebih sukses. Sebaliknya, Tuanku yang terhormat, teriak Raja, tidak ada yang lebih sukses dari ini. Saya tahu bahwa perkataannya sudah jelas. Foto itu sekarang aman seperti terbakar. Saya senang mendengar Yang Mulia berkata demikian. Saya sangat berutang budi kepada Anda. Mohon, katakan kepada saya dengan cara apa saya dapat membalas Anda. Cincin ini. Ia melepaskan cincin ular zamrud dari jarinya dan mengulurkannya di telapak tangannya. Yang Mulia memiliki sesuatu yang akan saya hargai lebih tinggi lagi, kata Holmes. Anda hanya perlu menyebutkannya. Foto ini. Raja menatapnya dengan takjub. Foto Irene.
teriaknya. Tentu saja, jika Anda menginginkannya, saya berterima kasih kepada Yang Mulia. Kalau begitu, tidak ada lagi yang dapat dilakukan dalam masalah ini. Saya mendapat kehormatan untuk mengucapkan selamat pagi kepada Anda. Ia membungkuk dan berbalik tanpa memperhatikan tangan yang telah diulurkan raja kepadanya. Ia berangkat bersama saya menuju kamarnya. Dan begitulah skandal besar mengancam kerajaan Bohemia, dan bagaimana rencana terbaik Tuan Sherlock Holmes dikalahkan oleh kecerdasan seorang wanita. Dia biasa bersorak atas kepintaran wanita, tetapi akhir-akhir ini aku tidak mendengarnya melakukannya. Dan ketika dia berbicara tentang Irene Adler, atau ketika dia merujuk pada fotonya, itu selalu di bawah gelar terhormat wanita itu.